ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს არის ჩვენი რუბრიკის არჩევნები და დეზინფორმაცია დრო და ამ თემებზე ვლაპარაკობთ ჩვენ სამ პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად: მედიის განვითარების ფონდი, გრასი და ისფედი გახლავან პარტნიორები ჩვენ სამ რუბრიკაში რადიო თავისუფლებისა. და დღეს სწორედ მედიის განვითარების ფონდის, კერძოდ მითების დეტექტორის წარმომადგენლებთან, კვლევრებთან ერთად ვილაპარაკებთ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, სწორედაც წინას არჩევნო კონტექსტში. ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ ამ თემებზე, მინდა გითხრათ, რომ დღეს ევროპარლამენტი კენჭს უყრის რამდენიმე პოლიტიკური ჯგუფის გაერთიანებულ რეზოლუციას საქართველოზე, სადაც ლაპარაკი არის საქართველოში დემოკრატიის უკუსვლის და პლურალიზმის უკუსვლის საფრთხეზე და პლურალიზმისთვის შექმნილ საფრთხეზე. ასე რომ მივადევნებთ თვალს ამ მოვლენებსაც. გუშინ გაიმართა დებატები, ხანგრძლივი დებატები საქართველოში დემოკრატიის წინაშე არსებული გამოწვევების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დეზინფორმაციაზე საუბარშიც, ისევე როგორც ყოველ დილით, ჩვენს ნებისმიერ თემაზე საუბარში შეგიძლიათ მონაწილეობა ჩართვა მოკლე ტექსტური შეტყობინებების SMS-ების გამოგზავნით ნომერზე 5-95-95-00-45. გავიმეორებ, 5-95-95-00-55-ზე შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, თქვენი მოსაზრებები, შეკითხვები, შეფასებები და ასე შემდეგ. რაზე ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ? დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ მედია საშუალებების სახელით. მოქმედი წინასარჩევნოდ გააქტიურებული ფეისბუკის, მოქმედ ფეისბუკის ანგარიშებზე, რეგიონებზე არის ძირითადად აქცენტი, საქართველოს რეგიონებზე, და რა უნდა ვიცოდეთ, რა უნდა გავითვალისწინოთ, რისთვის უნდა ვიყოთ მზად ასეთი გვერდები, რომ ამოვიცნოთ. ცხადია, თავისუფლად შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ გვერდების ინფორმაციასაც, თუმცა მნიშვნელოვანი არის კონტექსტი და იმის ცოდნა, თუ ვინ გაწვდით ინფორმაციას და შემდეგ უკვე განსაზღვრავთ იმ ინფორმაციის შინაარსი, როგორ შეაფასოთ, როგორ მიიღოთ. დღევანდელ გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და მითების დეტექტორის მკვლევრები თინა თინთვაური და სალომე გიონაშვილი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელს.
გამარჯობა.
თინა, გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. როგორც ვიცი, მალე ახლო მომავალში გამოქვეყნდება ახალი გამოკვლევის შედეგები. სწორედ ამ მიმართულებით ჩვენს მსმენელს აქვს დღეს შესაძლებლობა და ვფიქრობ, დროულად ცოდნა კონტექსტისა და არსის ამგვარი ფეისბუკის გვერდებისა, ფეისბუკის ანგარიშებისა მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მსმენელისთვის, რადგან ჩვენი მსმენელების უდიდესი ნაწილი დარწმუნებული ვარ არიან ამომრჩევლები და ამიტომაც მნიშვნელოვანია მათთვის ინფორმაციის გაზიარება იმისა, რაც თქვენ ამ კვლევის მიმდინარეობისას გამოავლინეთ. მოდი დავიწყოთ საკუთრივ ფენომენზე საუბრით, რომელიც არ არის სიახლე, ანუ ამარჩევნების წინ არ არის აქტუალური ეს საკითხი. როცა თქვათ ფეისბუქში ხვდება ესა თუ ის ანგარიში, ამა თუ იმ ანგარიშის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, რომელიც სახელებით ძალიან ჰგავს მედია საშუალებებს. ახლა ყოველ ჯერზე ადამიანი ყველა ინფორმაციის უკან არიწყებს კვლევას, არც დრო აქვს ამისი, არც ცოდნა და ინტერესი ამიმართულებით, უბრალოდ ხედავს ტექსტებს და ეცნობა ან არ ეცნობა, არ ვიცი, ან მიდის სათაურს იქით, ან სათაურზე რჩება და ასე შემდეგ, ვისაც რა და როგორ აინტერესებს. მაგრამ ვინაიდან ეს თქვენი საქმიანობის მნიშვნელოვანი ნაწილია, განსაკუთრებით ამ ეტაპზე საინტერესო არის, დავიწყოთ იმით, რაზე არის ლაპარაკი. გისმენთ.
ზოგადად არამხოლოდ არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებზე, არამედ ნებისმიერ თემაზე, მაგალითად თაღლითობებზეც ან ზოგადი დეზინფორმაციის გავრცელების დროსაც ხშირად ხდება, რომ ეს ინფორმაცია ვრცელდება იმ ანგარიშების და გვერდების მიერ, რომლებსაც სახელი ისეთი ფორმით აქვთ შექმნილი, რომ მკითხველი ერთი შეხედვით ჩათვლის, რომ ეს არის რაღაც მედია საშუალება. შეიძლება იყოს მაგალითად კახეთის ახალი ამბები, ან იმერეთი ინფო, გურია ნიუსი, გურია ტაიმსი.
გურია ტაიმსი, გურია ნიუსი არსებობს.
ბოდი, გურია ტაიმსი, დიახ, უბრალოდ.
პატივის სემა ჩვენ გადმართ, დიახ.
კი, ნამდვილად. უბრალოდ, აი ეს ფორმულირება რაღაც, რეგიონი და მაგალითად...
მესმის, ხო და ადვილი, აი როგორც ახლა ლაპარაკში აგერია, ზუსტად ასე შეიძლება, ხო?
მარტივად ნებისმიერ ადამიანს შეეშალოს მათი პროფილის ფოტოების როგორც წესი ისეთი ვიზუალის არის რომ ასევე მედიის შთაბეჭდილება დატოვონ თუმცა როდესაც გადავდივართ ხოლმე ამ Facebook გვერდებზე და ვნახულობთ ჩვენს შესახებ განყოფილებას გვერდის გამჭვირვალობის შესახებ ინფორმაციას ხშირად არის რომ მაგალითად ეს გვერდი სისტემატურად იცვლის სახელს მან ადრეს სხვა თემებთან დაკავშირებულ პოსტებს აქვეყნებ და გასართობი გვერდი იყო და ახლა თითქოს ცდილობს რომ ნიუსის გამავრცელებელი მედიის იმიჯი შეიქმნას. ან როცა გადავდივართ ვნახულობთ რომ მედიას არ აქვს არანაირი ვებ გვერდი, არ არის მითითებული არანაირი საკონტაქტო ინფორმაცია. მინიმალური ზოგადად ინფორმაცია არის იმის შესახებ თუ რეალურად რა ორგანიზაცია რას საქმიანობს, როგორც ნებისმიერ ნორმალურ, ასე ვთქვათ, მედიას უნდა ჰქონდეს თავის შესახებ მაქსიმალურად დიდი ინფორმაცია მიწოდებული მკითხველისთვის, რაც სანდოობა გაზარდოს. ეს მახასიათებლები ამ გვერდებს როგორც წესი არ აქვთ. ეს უბრალოდ თუ შევხედავთ გვერდის შესახებ ინფორმაციას. გარდა ამისა, როცა უკვე მეტ ყურადღებას დავუთმობთ და დავიწყებთ გაცნობას თუ რა სახის მასალებს აქვეყნებენ ხოლმე ეს გვერდები, აღმოჩნდება რომ არ აქვთ ისევ და ისევ არ არის მაგალითად გადმოზიარებული ახალი ამბავი საიტიდან და არის უბრალოდ Facebook პოსტები გამოქვეყნებული. ხშირად იყენებენ უბრალოდ ვიზუალებს, სურათებს, ფოტოებს, პოლიტიკოსის ფოტოებს. და არჩევნებთან, ასე ვთქვათ, დაკავშირებულ საკითხებში და პოლიტიკურ თემებთან როცა გვაქვს საქმე, ხშირია შემთხვევები, როცა ესეთი გვერდი ან რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პარტიის და მოძრაობის მხარდამჭერია, ან შეიძლება რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკოსის მხარდამჭერი იყოს და მთელი მათი, ასე ვთქვათ, Facebook აქტივობა ტრიალებს ხოლმე ამ კონკრეტული ობიექტების გარშემო. და ნაკლებად, ასე ვთქვათ, ინფორმაციულია და რეალურად ნაკლებ ინფორმაციას გვაწვდის ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
მსმენელი, მსმენელს შეიძლება გაუჩნდეს შეკითხვა. და რა პრობლემაა ეს ხომ ვთქვათ, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მედია საშუალებაშიც გვხვდება და მათ საქმიანობის ნაწილი შეიძლება იყოს. რა მოხდა მერე?
კი, ნამდვილად, ანუ თუნდაც აი ამ კვლევის ფარგლებში და ადრე ჩატარებული კვლევის ფარგლებშიც ცალსახა მაგალითად მცდარი ინფორმაცია და დეზინფორმაციული პოსტები იყო ნაკლებად, უფრო იყო გარკვეული, ასე ვთქვათ, პოზიციონირება. პრობლემა არის იმაში, რომ ამ გვერდს რომ ერქვას მაგალითად ამ ადამ პარტიის მხარდამჭერი გვერდი, ამ ადამ პოლიტიკოსის მხარდამჭერი გვერდი, ან და გაცხადებული ჰქონოდა ის თუ რას აქვეყნებს და რას ეხება მისი
საქმიანობა,
დიახ, რას ემსახურება, ამაში არ იქნებოდა არანაირი პრობლემა. ყველა თავისუფალია, რომ როგორი Facebook გვერდიც უნდა ისეთი შექმნას და პლატფორმის სტანდარტების დაცვით გავრცელოს ინფორმაცია რომელიც აინტერესებს. პრობლემა წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც ეს გვერდები პოზიციონირებენ როგორც მედია, შესაბამისად აცხადებენ და საზოგადოებას ეუბნებიან, რომ ჩვენ ვავრცელებთ სანდო ინფორმაციას, ვაშუქებთ იმას, რა ხდება ქვეყანაში. თეორიულად გვაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ ვართ, ასე ვთქვათ, დაბალანსებული და არ არის, ასე ვთქვათ, მიკერძოებული, იმიტომ რომ როგორც წესი მედიას ამაზე აქვს ხოლმე პრეტენზია, რომ კეთილ სინდისიერად გამჭვირვალედ მუშაობს. თუმცა შემდეგ, როცა ვუყურებთ, ასე ვთქვათ, მათ საქმიანობას, აღმოჩნდება, რომ ისინი ან უკიდურესად ცალმხრივ what აშუქებენ რაღაც ქვეყანაში მიმდინარე პატარ-პატარა პროცესებს, ან კიდევ უფრო ვთქვათ უარეს შემთხვევებში გარკვეული ჯგუფის დისკრედიტაციას ეწევიან და გარკვეული ჯგუფის, ასე ვთქვათ, ნუ თითქმის ბრმა მხარდაჭერას და უცხადებენ. ამ შემთხვევაში იქნება პრობლემა. კიდევ ერთხელ ეს გვერდები რომ უბრალოდ ამათ ვიმ ძალის ასე ვთქვათ, მხარდამჭერი და გვერდებად პოზიციონირებდნენ და მსგავსი სახელი ქონოდათ, არანაირი პრობლემა არ იქნებოდა მათ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
ხო, იქნებოდა კეთილსინდისიერი დამოკიდებულება აუდიტორიისადმი, მოდით ასე ვთქვათ.
კი, ნამდვილად იქნებოდა კეთილსინდისიერი მხარდამჭერი რაღაც პოლიტიკურ ჯგუფის, რითი უფლებაც ყველას აქვს.
Salome, შეუძლია თორე ჩაულებრივ მომხმარებელს იმის შემოწმება, თუ კი ამის დრო და სურვილი აქვს, იმის შემოწმება რა ტიპის წყაროსთან აქვს საქმე, ინფორმაციის წყაროსთან?
თინამ ძალიან კარგად აღნიშნა კონკრეტული ნიუანსები, რომლებზეც ნებისმიერ ჩვენგან შეგვიძლია ყურადღება გავამახვილოთ. ძალიან მარტივად, თუნდაც Facebook გვერდზე, გვერდის შესახებ ინფორმაციის შემოწმებით. სადაც შეგვიძლია შევხედოთ, აქვს თუ არა Facebook გვერდს მითითებული საკუთარი ვებსაიტი, რაც როგორც წესი ყველა მედიას აქვს. ზიარდება თუ არა მასალები ამ საიტიდან, თუ იდება უბრალოდ Facebook პოსტის სახით. ასევე შეგვიძლია შევხედოთ გვერდის შესახებ, გამჭვირვალობის შესახებ ინფორმაციას და შეიძლება შევხედოთ, როდის არის შექმნილი ეს გვერდი, რამდენად ხშირად იცვლის ის სახელებს, რამდენად დიდია განსხვავება მის პირვანდელ სახელს და მიმდინარე სახელს შორის. ხო, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ეს არის კარდინალურად განსხვავებული და მათ შორის გვერდის შინაარსის ცვლილებაზეც მიუთითებს. ასევე შეგვიძლია შევხედოთ საკონტაქტო ინფორმაციას, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერი მედია საშუალების შემთხვევაში აუცილებელია რომ კონდეს მითითებული ელექტრონული ფოსტა, ნებისმიერი ტიპის საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელიც საშუალებას მისცემს მკითხველს, რომ დაუკავშირდეს ამ მედია საშუალებას. შესაბამისად, ეს არის რაღაც მარტივი მცირე ნიუანსები, რომლებიც შეგვიძლია რომ იმ მომენტშივე გვერდის შესახებ ინფორმაციაში გადავამოწმოთ და დაახლოებით შევიქმნათ შთაბეჭდილება, რამდენად სანდოა ესა თუ ის Facebook გვერდი და ესა თუ ის მედია.
რა ინსტრუმენტებია თქვენს ხელში, რაც განასხვავებს ჩაულებრივ მომხმარებელს, თუ ასეთი არის, ჩაულებრივ მომხმარებელს აი ამ კვლევის პროცესში, რაც თქვენგან განსხვავებთ, ანუ თქვათ რაღაცა მეტაზე შეგიძლიათ წვდომა გქონდეთ ინფორმაციას გულისხმობ კონკრეტული ამა თუ იმ გვერდის უკან, ვინ ან რადგას? ერთი ცოდნა მესმის და გამოცდილი თვალი, მაგრამ აი რა არის უფრო ხელშესახები?
კი, ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ასევე ვმუშაობთ ღია წყაროებით, შესაბამისად ჩვენ უბრალოდ უფრო მეტ დროს ვუთმობთ ამ გვერდების ანალიზს, არა მარტო გვერდის სტრუქტურის, არამედ მისი შინაარსის, მასზე გამოქვეყნებული პოსტების და ინფორმაციის შინაარსის ანალიზს და ვეძებთ რამდენად ორკესტრირებულია ეს პროცესი, ანუ რა კავშირები არსებობს სხვადასხვა გვერდს შორის გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში. შესაბამისად, აი ამ კავშირების, ანუ კამპანიური ხასიათის მტკიცებების შინაარსის იდენტიფიცირება გვეხმარება ზოგადად შევისწავლოთ უფრო ფართო სურათში, როგორ ოპერირებენ მსგავსი ტიპის გვერდები. თუმცა არსებობს რაღაც კონკრეტული ხელსაწყოები, რომლებიც არა მარტო ჩვენ დაინტერესებულ პირებსაც შეუძლიათ რომ გამოიყენონ, განსაკუთრებით როცა საქმე ეხება დასპონსორებულ პოსტებს და მეტას პლატფორმები იძლევა ამის საშუალებას, რომ თვალყური ვადევნოთ რა ტიპის შინაარს ასპონსორებს კონკრეტული გვერდი.
და რომ გადავიდეთ იმაზე, რა სურათი გვაქვს ახლა 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე, აგერ უკვე ორკვირა ნახევარი დარჩა, რა ვითარება ამ კუთხით? რა ცდილობენ პოლიტიკური, სავარაუდოდ პოლიტიკური მოთამაშეები, ასე ვიტყვი მე და შემდეგ თქვენ გაგრძელებთ, როგორ ცდილობენ მიწოდნენ სოციალური ქსელების, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში Facebook-ზე ვლაპარაკოთ, Facebook-ის მომხმარებლებს, ვიცით რომ Facebook-ის სოციალური ქსელებიდან მაინც ყველაზე ესეთი პოპულარულია საქართველოში, როგორ სურთ მიწოდნენ ძირითადად რეგიონებში მცხოვრებ ამომრჩევლებს, იმისთვის რომ თავიანთი რაღაც თქვათ პარტიული პოლიტიკური ინტერესი გაატარონ, თქვათ მოწინააღმდეგეზე უარყოფითი ინფორმაცია იქნება თუ ასე შემდეგ? რა სურათი გვაქვს, ანუ როგორ ცნებავთ, გაინაწილეთ?
დღეს ასე ვთქვათ, დაახლოებით ისიგივე ვითარება გვაქვს ხოლმე, რომელიც თითქმის ყველა არჩევნების წინ შეიმჩნევა. ერთი არის კლასიკურად ხელისუფლების კეთილი საქმეების, ასე ვთქვათ, მათთვის ხაზგასმა, რომ რა გაკეთდა მაგალითად რეგიონისთვის, როგორ გაუმჯობესდა ინფრასტრუქტურა აქტიურად, თუ იგივე ეს გვერდებიც მაგალითად შესაბამის რეგიონთან დაკავშირებულები თავის რეგიონთან დაკავშირებით პოსტავენ მსგავსი შინაარსის კონტენტს თუ აი რა გაკეთდა ასე ვთქვათ რეგიონში. გარდა ამისა ხდება ხოლმე კრიტიკული პოსტები ოპოზიციის, რომ თუ რაც რა თანხებს ხარჯავენ მაგალითად რეკლამაზე და რამდენიმე უახლოს წარსულში თქვა ეს შეგხვდათ, რაც აქცენტი გაკეთებული იყო ამაზე, თუ რა თანხები დაიხარჯა იგივე Facebook-სა გამოქვეყნებულ რეკლამებში და დასპონსორებულ კონტენტში. გარდა ამისა, ნუ ოპოზიციური ფლანგიდან რა თქმა უნდა იგივე თუ რეგიონების მიმართულებით საუბრობთ, ისევ რა პრობლემებია რეგიონში, რა არის გასაკეთებელი, ნუ ვფიქრობ ეს მეტნაკლებად ასე ვთქვათ ყველანაირი კამპანიი, ყველა საერთაშორისო კამპანიის ასე ვთქვათ ნაწილი იქნება. ყველა ცდილობს რომ თავის თავი უკეთესად წარმოაჩინოს და მოწინააღმდეგის ხარვეზებზე ისაუბროს. თუმცა ამის გარდა ზოგადად ხდებით ხოლმე ისეთ პოსტებს, სადაც მიდის ასე ვთქვათ რომელიმე მხარის დისკრედიტაციის მცდელობებია, არის ასე ვთქვათ დამცინავი პოსტები და თითქო რომლებიც აი შექმნილია თითქოს გართობის მიზნით. თუმცა რეალურად პოლიტიკოს, ამა თუ იმ პოლიტიკოსის იმიჯის შელახვას ემსახურება. და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, გვაქვს ისევ ყალბი ინფორმაცია და გაყალბებული, ასე ვთქვათ, ვიზუალები, გაყალბებული ციტატები, რომლებსაც პოლიტიკოსებს მიაწერენ, ისევ
გაშარჟებული ფოტოები პოლიტიკოსების,
გაშარჟებული ფოტოები და
ქებიტან და კუდით შეიძლება.
როგორც წესი, როდესაც დიდი რაოდენობით უყურებთ ხოლმე ამას, რაღაც ეტაპზე ძალიან არასასიამოვნო სანახავი ხდება და ჩდება განცდა, რომ ძალიან არაჯანსაღ ინტერნეტ გარემოში ვართ. რაც შეეხება დეზინფორმაციას, ალბათ უფრო ფოტოფაბრიკაციები და ვიზუალური მანიპულაციები ახოლმე ყველაზე ისეთი პოპულარული.
რამდენად დამაჯერებელია ხო არის ხოლმე? მე ვიცი რომ თქვა უწინდელ თქვენს გამოკვლევაში, რომელიც ეხებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების, ესე ვთქვათ, ფონზე საქმიანობას, ასეთი მოქმედებას, აქტიურობას, ასეთი ანგარიშებისა, იქ კონკრეტულად სახელდებოდა თქვათ სახელები იმ მედია საშუალებაზე პრეტენზიის მქონე, მედიობაზე პრეტენზიის მქონე ანგარიშების სახელწოდებები იყო ჩამოთვლილი, თქვა ვინ ვის სასარგებლოდან საწინააღმდეგოდ მოქმედებდა და ასე შემდეგ. შეგვიძლია დღეს განსაზღვროთ ასეთი და თქვა დაასახელოთ მაგალითები კონკრეტული, ვფიქრობ სმენელისთვის საინტერესო იქნება.
კი, შეგვიძლია. ეს ანუ ყურადღება რეგიონული მედიის სახელით მოქმედმა ანგარიშებმა თვითმართველობის არჩევნებამდე რომ მიიქცია ყურადღება, ასე ვთქვათ, და მასში რომ დავაკვირდით, ახლაც დაგვაინტერესა თუნდაც ეს ანგარიშები ისევ რას აკეთებენ. და რამდენიმე მათგანი, ასე ვთქვათ, ისევ აქტიურია და ისევ, ასე ვთქვათ, თავიანთი ძველი მიმართულებით განაგრძობს საქმიანობას. მაგალითად, გურია ტაიმსი, რომელიც ძალიან მსგავს მართლა მედიას და ვებსაიტიც კი აქვს მითითებული, ოღონდ რომელზე გადასვლაც შეუძლებელია, იმიტომ რომ არ მუშაობს ეს ბმული და თითქოს იქნება შთაბეჭდილება, რომ აი უფრო რეპუტაციული ობიექტი ვართ. და ისინი კვლავ ძალიან აქტიურად აქვეყნებენ პოსტებს. ქართული ოცნების მხარდამჭერი ანგარიშია, ძირთადად აშუქებს ხოლმე მათ გადაწყვეტილებებს და ბრიფინგებს, რომლებიც ქართულმა ოცნებამ გამართა, ან შეხვედრებს ამომრჩეველთან. ასევე აქტიურად აშუქებს პროსახელისუფლებო ექსპერტებს, მაგალითად გიავაშიძეს თუნდაც, და შეხვდა ასევე ესეთი პოსტი, სადაც ისევ დასავლეთის კრიტიკა არის და დასავლეთი დადანაშაულებულია არჩევნებისში ჩარევაში. და ეს ეხებოდა მაიკლ როცის განცხადებას, სადაც ის მოუწოდებდა მიხაელ როცის განცხადებას, კი, სადაც მოუწოდებდა ამორჩევლებს, რომ დარეგისტრირებულიყვნენ გერმანიაში და არჩევნებში მიიღოთ მონაწილეობა. მხოლოდ ეს იყო, ანუ ამ ადამიანის პოსტში მოწოდებას თქვა ქართველებისთვის, რომ არჩევნებში მიიღოთ მონაწილეობა არანაირი ფორმით, რომელიმე პარტიის მხარდაჭერა ამ ადამიანს არ გამოუხატავს. თუმცა აი ეს პოსტი მიჩნეულია ქართული ასე ვთქვათ არჩევნების ჩარევის მცდელობაში და ასე არის გაშუქებული ამ გვერდის მიერ. მაგალითად ყავს ესეთი გვერდი ჭიათურის საათი, რომელიც არის ერთი ადამიანის ასე ვთქვათ ხარდამჭერი ანგარიში და ფაქტობრივად მისი Facebook გვერდის ასე ვთქვათ გადაზიარებას ახდენს, ანუ მის Facebook პოსტების გადაზიარებას ახდენს. ეს არის გიორგი კასრაძე. ჭიათურაში და ნუ ქართული ეროვნების აქტიური მხარდამჭერი და მას პატრიოტთან არის დაკავშირებული. და მთელი მისი ასე ვთქვათ საქმიანობაც არის ამ გვერდის მიერ გადაზიარებული. მისი Facebook პოსტები ზიარდება ამ გვერდზე. თუმცა, ნუ თა იმიჯი იქნება თითქოს არის ჭიათურის საინფორმაციო გვერდი. გვაქვს კიდევ აჯარა ნიუსი, რომელსაც ინგლისურად აწერია სახელი. და ისიც ასე ძირთად ასე ვთქვათ აჭარასთან დაკავშირებით, რა გამოქვეყნდა, ვთქვათ, რა ღონისძიებები ჩაატარა ქართულმა ოცნებამ, რა ასე ვთქვათ, რა გაკეთდა მუნიციპალიტეტში და ძალიან ბევრი ასე პოზიტიური პოსტი აქვს აჭარის უმაღლესი საბჭოს დელეგატის ვახტანგ ბერიძის შესახებ, რომელიც არის ქართული ოცნებიდან ასევე და ანუ ასე ვთქვათ მისი ფოტოები, როგორ ხდება მოსახლეობას, მუშაობს ასე ვთქვათ ბავშვებთან, ნუ ასეთი კონტენტიც აქვს ბევრი.
ნიშნულოვანი რატომ არის, კიდევ შემდეგ შევთავაზოთ მაგალითები, მსმენელებს აუცილებლად გავაგრძელოთ. ნიშნულოვანი რატომ არის კიდევ ეს მიმართულება, დღეს არ არის სპეციფიკურად ეს ჩვენი საუბრის თემა, გულისხმობ წინასაარჩევნო რესურსებისა და ფინანსების გამოყენების გამჭვირვალობას, ნიშნულოვანი ამ კუთხითაც არის და უპირატესად ამ კუთხით. აქ სხვა პრობლემა შემოდის, რომ სოციალური ქსელების აი ამ სივრცეში რაღაცნაირად რეგულაციები პრაქტიკულად არ ხორციელდება და არადა საკმარისად ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი თანხები ტრიალებს ამ სოციალურ ქსელებში და აქვს, რაც მთავარია, აქვს ზეგავლენა ინფორმირებისა თუ გარკვეული განწყობების შექმნის კუთხით ამ მრჩეველზე. ნამდვილად ეს ასეა და წლებია უკვე ამის შესახებ სამოქალაქო სექტორი ლაპარაკობს. გვიახლოვდება ახლა და უბრალოდ მანამდე ვიტყვი მსმენელებს, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება თქვენი შეკითხვებით, თქვენი კომენტარებით ნომერზე 595-95-00-45-ზე მოკლე ტექსტური შეტყობინების გამოგზავნით და მე უკვე სარეკლამო ჭრის შემდეგ შევუდგები ამ შეკითხვებს და მოგაქცევთ ყურადღებას, რომ ჩვენმა, ჩემმა თანაწამყვანებმა დღევანდელი რუბრიკისა არჩევნები და დეზინფორმაცია გაქცენ პასუხები იმისთვის, რომ რაღაცნაირად შედგეს ეს ინტერაქცია. სულ ცოტა ხანში კიდევ გვაქვს 1 წუთი დაახლოებით რეკლამისთვის. რამდენად არის, აი მოკლედ რომ მიპასუხოთ 1 წუთში რეკლამამდე, უბრალოდ რამდენად არის შესაძლებელი ზუსტად განსაზღვრა ხარჯებისა, რომლებსაც წევს ამა თუ იმ ანგარიშის, Facebook-ის ანგარიშის უკან მდგომი პირი? უწინდელ ეთერებში გვილაპარაკე, მაგრამ მნიშვნელოვანია ამის ცოდნა ფიქრობ.
საოცახად Facebook-ზე თუ ეს ანგარიში კეთილსინდისიერად უთითებს ინფორმაციას, რომ მის მიერ დასპონსორებული პოსტები პოლიტიკური შინაარსისა, მაშინ საკმაოდ ზუსტად შეიძლება განისაზღვროს, რა თანხასთან გვაქვს საქმე, რადგანაც რეკლამების ბიბლიოთეკაში ეს ინფორმაცია ნებისმიერი მომხმარებლისთვის Facebook-ის და თუნდაც არ ქონდეთ Facebook-ის ანგარიში, ხელმისაწვდომი იქნება. სამწუხაროდ ხშირად არის, როდესაც არაკეთილსინდისიერად, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ რეკლამაში ანგარიშები და გვერდები არ უთითებენ, რომ ეს რეკლამა არის პოლიტიკური შინაარსის. ესეთ დროს სამწუხაროდ დიდი ხნის განმავლობაში რეკლამები არ ინახება Facebook-ის ბიბლიოთეკაში და არ არის ხელმისაწვდომი და რთულია იმის განსაზღვრა, რა თანხა დაიხარჯა. კარგი ის არის, რომ ასე დროს შლიან, მეტნაკლებად ცდილობენ, რომ წაიშალონ.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა უნდა ვუთხრა მითების დეტექტორის მკვლევრებს, ჩემს დღევანდელ თანაწამყვანებს, თინათინ თვაურსა და სალომე გიუნაშვილს. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოისმინეთ.
ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები ევროკავშირიდან, ნეუთოდან და გაეროდან ამკვირაში იმყოფებოდნენ თბილისში და ოკუპირებულ ცხინვალსა და სოხუმში. მიზანი იყო მომზადება დისკუსიის მორიგი 62 რაუნდისთვის, რომელიც ჟენევაში 5-6 ნოემბერს უნდა ჩატარდეს. საქართველოში თანათავმჯდომარეების ჩამოსვლამდე რამდენიმე დღით ადრე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კიდევ ერთხელ წამოსწია დისკუსიის სხვა ადგილას გადატანის საკითხი. ამ ფონზე აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი შამბამ თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ ჟენევის დისკუსია დღეს ერთადერთი ფორმატია, სადაც ამ დონეზე შეუძლიათ არსებულ პრობლემებზე ლაპარაკი. დაახლოებით იგივე თქვეს ოკუპირებულ ცხინვალშიც, უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ევროკავშირის გაეროს და ეუთოს წარმომადგენლები ოკუპირებულ რეგიონში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მრჩეველს, ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელს ჟენევის მოლაპარაკებებზე კონსტანტინ კოჩიევს შეხვდნენ. ამ შეხვედრას წინ უძღოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადება ჟენევის დისკუსიის ადგილის შეცვლის თაობაზე. ამიტომ საინტერესო იყო, როგორ მიიღებდნენ უცხოელ დიპლომატებს ცხინვალში. ოსური საინფორმაციო სააგენტო რესის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით და იმ განცხადებებით თუ იმსჯელებთ, რომლებიც დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს მადგენლებმა გააკეთეს, ცხადი ხდება, რომ ოსური მხარე ჟენევაში წასვლას და იქ სამუშაო პროცესში მონაწილეობას აპირებს. აი რა თქვა კონსტანტინ კოჩიევმა ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრისას: ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მომავალი რაუნდისთვის არანაირი დაბრკოლება და სირთულე არ არსებობს და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ შევძლებთ გამოვიყენოთ მომავალი შეხვედრა ყველაზე მნიშვნელოვან სფეროებზე მუშაობის გასაგრძელებლად, იმ ორ საკითხზე, რომელიც ყოველთვის იყო ჩვენი ყურადღების ცენტრში. ორი საკითხი, რომელსაც კოჩიევი გულისხმობდა, ესაა საზღვრების დელიმიტაცია, დემარკაციის პროცესის დაწყება და საქართველოს მხრიდან ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო დოკუმენტზე ხელმოწერა, რასაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები არ თანხმდებიან. კოჩიევის განცხადება იმის შესახებ, რომ ჟენევის დისკუსიის მორიგი რაუნდის ჩასატარებლად არ არსებობს ხელისშემშლელი ფაქტორები, ეწინააღმდეგება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებას, რომელიც მან 4 ოქტომბერს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან ახსარ ჯიოევთან შეხვედრაზე გააკეთა.
ჯიდროდ მუშაობთ ჩვენს აფხაზ მეგობრებთან ერთად ამიერკავკასიის საკითხებზე კონსულტაციის ფარგლებში, რომელიც ბოლო დრომდე ჟენევაში ტარდებოდა. ახლა შევხედავთ, სად უფრო მოსახერხებელი იქნება ასეთი შეხვედრების ორგანიზება.
ლავროვს ოკუპირებული ცხინვალიდან უპასუხა დისკუსიის თანათავმჯდომარემ. ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეები მხარს დაუჭერენ ჟენევის როგორც მოლაპარაკებების პლატფორმის შენარჩუნებას. ამის შესახებ ოსურ მედიას დისკუსიის თანათავმჯდომარემ გაეროს მხრიდან ჯიჰან სულთანოღლუმ განუცხადა. ჟენევის დისკუსიები თავისი განმარტებით და დამფუძნებელი დოკუმენტების მიხედვით ჟენევაში უნდა იმართებოდეს. აქედან გამომდინარე, სამივე ორგანიზაცია, რომლებიც თანათავმჯდომარეებს წარმოადგენენ, გაერო, ეუთო და ევროკავშირი, მხარს დაუჭერენ ჟენევას როგორც შეხვედრების ადგილის შენარჩუნებას, განაცხადა სულთანოღლუმ. მისივე სიტყვებით, თუ გადატანის შესახებ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, ის უნდა მიიღწეს მხოლოდ მონაწილეთა შორის კონსენსუსის გზით და ამ ეტაპზე ამის წინაპირობები არ არსებობს. ლავროვის განცხადებას თავიდან თითქოს მხარი აუბეს ცხინვალში, როცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მრჩეველმა ვიაჩესლავ გობოზოვმა გამოცემა საპასუხო, რომ ჟენევის დისკუსიამ კონსტრუქციული დიალოგის გაგრძელების რესურსი ამოწურა. გავიდა 4 დღე და ცხინვალი ისევ თანამშრომლობის გაგრძელების მესიჯს ავრცელებს. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი ამბობს, რომ ლავროვის განცხადებები უფრო დასავლეთის მიმართ კეთდება. არის შანტაჟი და სხვა არაფერი, რადგან დისკუსიის ადგილის და ფორმატის შეცვლა ახლა არც ერთი მონაწილის ინტერესში არ შედის.
მოიცხარ, რომ რუსეთი ცდილობს თვითონ დააშანტაჟოს პირველში დასავლეთში, თუკი საქართველოსმა გოფუ დასავლეთში. თუ ბაღაცა მემზადა ვარ ჟენევა იმდენად დავაზიანო, რომ შეიძლება გავაჩერო კიდე. მე თვითონ ჟენევას არაფერი არ მოკრება. პირველში აფხაზეთ ოსებიერე დაინტერესებული არ მით. რუსეთი დაინტერესებული, იმიტომ რომ დღევანდელი ჟენევა ერთადერთი ფორმატია, სადაც ამერიკელები და რუსები ხვდებიან ერთმანეთს. ამის გაჩერებას არ უთანხმდება რუსეთს. მაშინ აფხაზები და ოსები სათავო ვარდებიან საერთაშორისო კონტექსტში. იქ ტრიბუნა აქვს. რომ მე მგონი რომ ეს არის PR კამპანია, დემაგოგია, პროპაგანდა და პრესეატორა კრემლობასა.
რუსეთის საგარეო უწყების მიერ გავრცელებული განცხადებები ჟენევის დისკუსიების შესახებ თითქმის ყოველთვის ემთხვევა ხოლმე მორიგი რაუნდის ჩატარებას. 2022 წელს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ჟენევის დისკუსიები გეოპოლიტიკის მძევლად იქცა და მიუთითეს მოლაპარაკებების პროცესის უფრო ნეიტრალურ ადგილას გადატანაზე. 2023 წლის მარტში ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში ტოივო კლარმა ჟენევის დისკუსიების მორიგი რაუნდის წინ განაცხადა, რომ ვერ ხედავდა მოლაპარაკებების სხვა ადგილას გადატანის საჭიროებას, თუმცა ამ თემას მოსკოვი პერიოდულად მაინც ააქტიურებს ხოლმე. მიმდინარე წლის თებერვალში ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ასლან ბჟანიამ და ეგრეთ წოდებულმა საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ინალ არძიმბამ განაცხადეს, რომ მოსკოვს დისკუსიის სხვა ადგილას გადატანა სურს. მათი თქმით საუბარია კერძოდ მინსკსა და ბაქოზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში რადიო თავისუფლებას თებერვალში განუცხადეს, რომ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების პლატფორმა მნიშვნელოვანი ფორმატია ოკუპაციასთან დაკავშირებული პრობლემების მოსაგვარებლად და საქართველო განაგრძობს ძალისხმევას ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი ამბობს, რომ რუსეთი ცდილობს დასავლეთის ნეგატიური კუთხით წარმოჩენას.
აჩვენოს, რომ მათი ჩართულობით და შემგროვლობით მიმდინარე მოლაპარაკებები არის უშედეგო, თუ რეალურად წავა იმედიერვე ეს არ იქნება საქართველოს ხელისუფლება რაღაც ფორმატების შეცვლაზე. რუსეთი რაღაცა წარმატების ან წინსვლის ილუზიის შექმნა შეეცდება და ამით დასავლეთთან თავისი უპირატესობის დამტკიცებას, მაგრამ ბუნებრივია, რომ წარმოუდგენელია რუსეთთან ერთიერთზე დარჩენა საქართველოსთვის თავის ტერიტორიული პრობლემების მოგვარების საკითხებში, იმიტომ რომ უამრავი მაგალითია და მათ შორის ჩვენს რეგიონში, მათ შორის სომხები როგორ გასწირა თურქეთასა და აზერბაიჯანული ინტერესების სანაცვლოდ, ამიტომ ყველაზე სახიფათო იქნება მსგავსი დაბიჯების გადადგმა საქართველოსთვის და აბსოლუტურად მიუღებელი და უნებრივია რუსეთი თავისას ცდილობს და შესაბამის განცხადებებს ამიტომაც აკეთებს. თავარია ჩვენ არ რეაგირება გვექნება ამას.
ოკუპირებულ ცხინვალში ჩასვლამდე ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებმა შეხვედრა გამართეს თბილისში საგარეო საქმეთა სამინისტროში. უცხოელ დიპლომატებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლაშა დარსალიამ უმასპინძლა. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ეფექტიანი ფუნქციონირების მნიშვნელობას და ამ კონტექსტში აქცენტი გაკეთდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების დღის წესრიგის მთავარი საკითხების. რუსეთის მიერ ევროკავშირის შუამავლობით დადებული 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლუილთა უსაფრთხო და ღირსეულ დაბრუნების მიმართულებით წინსვლის საჭიროებაზე. ასევე ხაზი გაესვა გალში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე აღდგენის და გალის და ერგნეთის ხსენებული მექანიზმის რეგულარულად ფუძემდებლური პრინციპების შესაბამისად გამართვის მნიშვნელობას. წერია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
გოგაფცე ორმა გიამბოთ, რატომ აქტიურდება პერიოდულად რუსეთის მხრიდან ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის სხვა ადგილას გადატანის საკითხი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ვიტყობთ, როგორ არიდებენ თავს სანქციებს რუსი ხელოვნების კოლექციონერები. ვისაუბრებთ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ომებში უგზო უკლოდ გაუჩინარებულთა ხვედრზე.
Zagi gitkhavt Mike Ekelisa da Radio Tavisuplebis sagamodziobo jgup sistemis statias khelonebis rusi kolektsionerebi Uzbeketis gavlit arideben tavs sanktsieps. Ახალი 2023 წლის დადგომიდან ცოტა ხანში ჰოლანდიურმა კომპანიამ, რომელიც სპეციალიზებულია ძვირადღირებული ნაწარმოებების გადატანისა და შენახვის დელიკატურ საქმეზე, სურათებისა და ქანდაკებების პარტია გადმოტვირთა იახტიდან, რომელიც ფლისინგენის პორტში იდგა. სურათებს შორის იყო სალვადორ დალის, პიერ ოგიუსტ რენუარისა და ანრი მატისის ნამუშევრები. 68 მეტრიანი იახტა სახელად 777 იმართებოდა ოფშორული კომპანიის მიერ, რომელიც დაკავშირებულია ალექსეი რეპიკთან, ფარმაცევტიკის სფეროს რუს მაგნატთან. ის ასევე უძრავი ქონების დეველოპერი იყო უკრაინის საპორტო ქალაქ მარიუპოლში, რომელიც ამჟამად რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული დამანგრეველი ალყის შემდეგ. შეფუთული ხელოვნების ნიმუშების გახსნის შემდეგ ისინი გაგზავნეს ამსტერდამის აეროპორტში, შემდეგ უზბეკეთის დედაქალაქ ტაშკენტში. სამ დღეში კი ისინი რეპიკთან გაგზავნეს მოსკოვში, რისთვისაც გამოიყენეს ლოგისტიკის უზბეკური კომპანია ბეკბროკერი. მას შემდეგ, რაც რუსეთის ჯარები უკრაინაში შეიჭრნენ 2022 წლის თებერვალში და დასავლეთმა მოსკოვს უპრეცედენტო სანქციები დაუწესა, რუსი კოლექციონერები მოწყვეტილი აღმოჩნდნენ მსოფლიო ბაზრებს. ხელოვნებით მოვაჭრეებმა დატოვეს მოსკოვი. მსხვილმა საუქციონო სახლებმა, როგორებიცაა ქრისტის და სოთბის, დახურეს თავიანთი მომგებიანი ოფისები რუსეთის ტერიტორიაზე. ვაკუუმის შესავსებად საქმეში ჩაერთნენ ისეთი ჩრდილოვანი ლოგისტიკური კომპანიები, როგორიცაა ბეკბროკერი, რომელმაც უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში რუსეთში 200-ზე მეტი ხელოვნების ნიმუშის იმპორტში მიიღო მონაწილეობა. ამის შესახებ იტყობინება რადიო თავისუფლების საგამოძიებო ჯგუფის სისტემა. სისტემა ვარაუდობს, რომ ამ პერიოდში რუსეთში იმპორტირებული ხელოვნების ნიმუშების საერთო ღირებულება $36 მილიონს აღემატება. კომპანია ბეკბროკერი, რომელსაც ტაშკენტში აქვს შტაბ-ბინა, ერთ დღეში არ შექმნილა. საბაჟოს თანახმად, კომპანია 2 ათეული წლის განმავლობაში მონაწილეობდა რუსეთში ტვირთების ჩატანასა და საბაჟო ბროკერობაში. მათ 1000-ობით გადასაზიდი ოპერაცია აქვთ ჩატარებული რუსი კლიენტებისთვის. მათ შორის არიან ნავთობის გიგანტი ლუკოილი და მილსადენების სახელმწიფო ოპერატორი ტრანსნეფტი. კომპანიამ, რომელიც უზბეკეთის 4 მოქალაქეს ეკუთვნის, 2011 წელს დაარეგისტრირა რუსული შვილობილი საწარმო, რომელსაც ბინაუდევს მოსკოვში, საცხოვრებელ რაიონში მდებარე 9-სართულიან საცხოვრებელ კორპუსში. კომპანიის ფინანსების შესახებ საჯარო ინფორმაცია არ მოიპოვება. ბეკბროკერმა არ უპასუხა სისტემის მრავალრიცხოვან თხოვნებს, კომენტარი გაეკეთებინა შექმნილ ვითარებაზე. საბაჟოს ცნობით, 2018-2022 წლებში ბეკბროკერმა რუსეთიდან უზბეკეთში არანაკლებ 8700 სატვირთო გადაზიდვა შეასრულა. საპირისპირო მიმართულებით უზბეკეთიდან რუსეთში განხორციელდა მხოლოდ 106 გადაზიდვა. მას შემდეგ, რაც კრემლმა უკრაინის წინააღმდეგ სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო და დასავლეთმა რუსეთს სანქციები დაუწესა, ბეკბროკერის ლოგისტიკა შეიცვალა. შეჭრიდან 2.5 წლის განმავლობაში ბეკბროკერმა შეასრულა 1962 გადაზიდვა უზბეკეთიდან რუსეთში. ამ ტვირთების გაცხადებული ღირებულება $41.6 მილიონია. საბაჟოს ეს მონაცემები გასული თვისაა. საპირისპირო მიმართულებით რუსეთიდან უზბეკეთში ბეკბროკერმა მხოლოდ 61 გადაზიდვა განახორციელა. საბაჟო მონაცემები ასევე აჩვენებს, რომ მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა გადაზიდული ტვირთების კატეგორიებში. ხელოვნების ნიმუშები გახდა კომპანიის ძირითადი ტვირთები, რომლებსაც ის რუსეთში აგზავნის. გადაზიდული სურათების, ქანდაკებებისა და სხვა საგნების გაცხადებული ღირებულება $36.6 მილიონს შეადგენს. შედარებისთვის, ყველა სხვა ტვირთის ღირებულება, რომელთა იმპორტიც განახორციელა ბეკბროკერმა, მხოლოდ $5 მილიონს შეადგენს. დოკუმენტირებული კვალი, რომელიც რეპიკს აკავშირებს 2023 წლის გადაზიდვასთან, ნაწილობრივ მომდინარეობს ეგრეთ წოდებული პანამის ქაღალდებიდან. 2016 წელს გაჟონილი დიდი რაოდენობით იურიდიული ხასიათის დოკუმენტებიდან, რომლებიც ნათელყოფს, როგორ მალავდნენ თავიანთ ქონებას მდიდარი ადამიანები მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან, მათ შორის რუსები. კომპანია, რომელიც მართავს იახტა 777-ს, არის Norton Limited. მას ბრიტანეთის ვირჯინის კუნძულებზე უდევს ბინა. Norton-მა ჰოლანდიურ საზღვაოსნო კომპანია Cortman Art Packers and Shippers BV-ს თანხა გადაუხადა იმისთვის, რომ მან ხელოვნების ნიმუშები ჩამოტვირთა იახტიდან და ისინი გააგზავნა ტაშკენტში, შემდეგ კი მოსკოვში. პანამის ქაღალდების გაჟონვამ ნათელყო, რომ Norton-ი ასევე ფლობდა თვითფრინავს ბორტის ნომრით M-Fine. როგორც ფრენის მეთვალყურეობის მონაცემებმა აჩვენა, ადრე თვითფრინავს იყენებდა კატერინა ტიხონოვა, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ერთ-ერთი ქალიშვილი. მთლიანობაში ნიდერლანდულმა კომპანიამ იახტიდან ჩამოტვირთა 44 ხელოვნების ნიმუში და სხვა ძვირფასი და ნახევრად ძვირფასი ნივთი. მათ შორის იყო დალის, რენუარისა და მატისის სურათები, რემბრანდ ბუგატისა და ფერნანდო ბოტეროს ქანდაკებები, იაპონური გრავიურები. იქვე იყო ასევე რეპიკის ოჯახის საყვარელი ნივთები, ბევრი სპილო, ლარნაკები, სამელნეები, პრესპაპიე, შანდლები. ხელოვნების რუს კოლექციონერებს შორის თავად რეპიკი არ მიიჩნევა განსაკუთრებით უნარიან კოლექციონერად. ციტატა: ბაზრის იმ მოთამაშეთა წრეებში, რომლებიც რუსეთთან არიან დაკავშირებული, რეპიკი პრაქტიკულად უცნობია და არაფრით გამოირჩევა. მოუყვა სისტემას ხელოვნების ისტორიკოსი და ყოფილი ჟურნალისტი კონსტანტინ აგინშა. ციტატა: ის არ არის კოლექციონერი, მას სპილოები უფრო აინტერესებდა. ესაა ინტერიერის დეკორატორი გემოვნებისა და ცოდნის გარეშე. ციტატის დასასრული. მაგრამ რეპიკის ცოლი პოლინა სოციალურ მედიაში ღიად ლაპარაკობს თავის კოლექციონერულ ოსტატობაზე. ინსტაგრამში თავის გვერდზე მან გამოაქვეყნა თავისი ხელოვნების კოლექციის ზოგიერთი სურათი. ერთ-ერთზე, რომელიც 2021 წლით თარიღდება, გამოსახულია იახტა 777-ი და სპილოს ფორმის ლარნაკი, რომლის ავტორია ფრანგი ხელოვანი ნიკი დე სენტ-პალი. ეს ნამუშევარი საბაჟოს ცნობით $35,000 ღირს. ნიდერლანდული გადამზიდი კომპანია კორტმანის წარმომადგენლებმა სისტემას შეატყობინეს, რომ მათთვის არ არის ცნობილი იმ ხელოვნების ნიმუშების გადაზიდვის საბოლოო მისამართი, რომელთა გადაზიდვაშიც მონაწილეობდნენ ისინი 2023 წლის იანვარში. მაგრამ ერთი თვის შემდეგ დიდმა ბრიტანეთმა რეპიკს პირადად დაუწესა სანქციები. ბრიტანელთა თქმით, რეპიკი იყო ბიზნესმენი, რომელიც რეგულარულად ხვდებოდა პუტინს. მოგვიანებით ბრიტანეთის მაგალითს მიბაძეს ავსტრალიამ და კანადამ. წელს იანვარში იახტა 777-ი თურქეთის ნაპირებთან შენიშნეს. პოლინა რეპიკი კი ინსტაგრამში განაგრძობდა თურქეთში გადაღებული ფოტოების გამოქვეყნებას. ალექსეი რეპიკმა პასუხი არ გასცა სისტემის თხოვნას, კომენტარი გაეკეთებინა. მაგრამ პოლინა რეპიკმა სისტემას შეატყობინა, რომ ოჯახმა 2021 წელს გაყიდა 777-ი. საჯარო საზღვაო რეესტრმა ექვეიზისმა, რომელიც შეამოწმა სისტემამ, აჩვენა, რომ მიმდინარე თვის მონაცემებით იახტა კვლავაც რეპიკის სახელზეა რეგისტრირებული. რეპიკის მეუღლემ დაადასტურა, რომ მართლაც განხორციელდა ხელოვნების ნიმუშების რუსეთში იმპორტი, მაგრამ თქვა, რომ ისინი გადაეცა მუზეუმს, რომლის დასახელებაზეც უარი განაცხადა. ცენტრალური აზიის მთელი რეგიონი იქცა არხად სხვადასხვა სახის კომპანიებისთვის, რომლებიც ცდილობენ გვერდი აუარონ დასავლეთის სანქციებს და რუსეთში საქონლის იმპორტი განახორციელონ. 2022 წლის მარტში ევროპის კავშირმა შეერთებულ შტატებთან, შვეიცარიასთან და სხვა ქვეყნებთან ერთად ერთობლივად შემოიღო სანქციები რუსეთში ფუფუნების საგნების იმპორტზე. შეზღუდვები გავრცელდა ხელოვნების ნიმუშებსა და ანტიკვარიატზე, რომელთა ღირებულება აღემატება 300 ევროს. მანამდე რუსეთში ხელოვნების ბაზარი ცოცხალი და მომგებიანი სფერო იყო კოლექციონერების, ექსპერტების, გადამზიდი კომპანიების, რესტავრატორებისა და ამ სფეროსთან დაკავშირებული სხვა სახის ბიზნესებისთვის. ყველაზე ძვირადღირებული ხელოვნების ნიმუში, რომელიც ოდესმე გაყიდულა აუქციონზე, იყო ფერწერული ტილო სამყაროს მხსნელი, რომელიც ლეონარდო და ვინჩის მიეწერება. 2017 წელს ის $450.3 მილიონად იყიდა რუსმა მილიარდერმა დმიტრი რიბოლოვლევმა. მაგრამ 2023 წელს რუსეთში 125%-ზე მეტით გაიზარდა საკუთრივ რუს ხელოვანთა ნამუშევრების გაყიდვა და $25 მილიონი შეადგინა. ამის შესახებ იტყობინება რუსული ბაზრის შემსწავლელი ფირმა Art Investment.
ეს კი იმის ერთ-ერთი ნიშანია, როგორ შეიცვალა ორიენტაცია რუს კოლექციონერთა ბაზარმა და გადაერთო რუს ხელოვანთა ნამუშევრებზე. ფუფუნების საგნების იმპორტზე შეზღუდვების დაწესებასთან ერთად დასავლეთის ქვეყნებმა დაიწყეს რუსი ოლიგარქების, პოლიტიკური კავშირების მქონე ბიზნესმენების აქტივების კონფისკაცია. 2022 წლის მაისში ბრიტანეთის ხელისუფლებამ კონფისკაცია უყო ფაბერჟეს კვერცხს, რომელიც ეკუთვნოდა ვიქტორ ვექსელბერგს, რუს ოლიგარქს, რომელმაც ქონება დააგროვა ნავთობითა და ლითონებით ვაჭრობით. თითქმის 2000 წლეულის წინათ ვექსელბერგმა ხელოვნების სამყაროში ფურორი მოახდინა, როცა შეერთებულ შტატებში ფორბსების ოჯახისგან შეიძინა რამდენიმე ფაბერჟეს კვერცხი და სხვა ნივთები და პირობა დადო, რომ ამ ნივთებს რუსეთში დააბრუნებდა. 2022 წლის ნოემბერში გერმანიის პოლიციამ 30 ფერწერული ტილოს კონფისკაცია გააკეთა იახტაზე, რომელიც ჰამბურგში გადიოდა რემონტს. იახტა ეკუთვნოდა ალიშერ უსმანოვს, უზბეკური წარმოშობის მილიარდერს, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული კრემლთან. პოლიციამ მას ასევე 4 ფაბერჟეს კვერცხი ჩამოართვა. 2022 წელს ხელოვნების ნიმუშები ამოიღეს იახტიდან, რომელიც ეკუთვნოდა ფარხად ახმედოვს, აზერბაიჯანული წარმოშობის რუს ბიზნესმენს, რომელიც ადრე რუსეთის პარლამენტის ზედა პალატაში მუშაობდა. ალექს პრეზანტი, ბრიტანელი იურისტი და თანადამაარსებელი არაკომერციული ორგანიზაციისა State Capture Research and Action, ამბობს, რომ ნებისმიერი მოქალაქე ან ორგანიზაცია, რომელსაც დიდ ბრიტანეთში ან ევროკავშირში უდევს ბინა, შეიძლება მიეცეს პასუხისგებაში, თუ დადგინდება, რომ ის რუსეთში ხელოვნების ნიმუშების იმპორტს ეწევა სანქციების გვერდის ავლით. მისი თქმით, პირი შეიძლება პასუხისგებაში მიეცეს, თუ კი ხელოვნების ნიმუში აღმოჩნდება მესამე ქვეყანაში, მაგალითად უზბეკეთში, და თუ გამგზავნმა იცის, რომ ტრანსპორტის საბოლოო დანიშნულების ადგილი რუსეთია. მაგრამ პასუხისგებლობა დიდწილად დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რა იცოდა ან უნდა სცოდნოდა თვირთის გამგზავნს ხელოვნების ნიმუშის საბოლოო მფლობელზე და დანიშნულების ადგილზე. რეპიკები ერთადერთი მდიდარი რუსები არ ყოფილან, ვინც ბეკ-ბროკერის მომსახურებას იყენებდა ხელოვნების ნიმუშების გადასაზიდან. საბაჟო მონაცემებმა აჩვენა, რომ ტაშკენტის გავლით ხელოვნების ნიმუშების იმპორტს ეწეოდა ასევე მკრტჩ ოქროიანი, ბიზნესმენი, რომლის კომპანიები აწარმოებენ ძრავებს ფრთოსანი რაკეტებისთვის და სათადარიგო ნაწილებს სამხედრო ვერტფრენებისთვის, რომლებსაც რუსეთის არმია იყენებს. 2023 წლის თებერვალში მკვლევრებმა, რომლებიც კორუფციასთან მებრძოლ ათ გარდაცვლილ პოლიტიკოს ალექსეი ნავალნისთან იყვნენ დაკავშირებული, გამოაქვეყნეს გამოკვლევა. მასში ნაჩვენებია, რომ ოქროიანის ოჯახი ლონდონში ფლობს სამოთახიან სახლს, რომლის ღირებულებაა დაახლოებით 10 მილიონი გირვანქა სტერლინგი. ამ გამოაშკარავების შემდეგ ზოგიერთი სურათი და ხელოვნების სხვა ნიმუშები, რომელთა საერთო ღირებულება 286,000 ამერიკული დოლარია, საბაჟო მონაცემების თანახმად გაიგზავნა უზბეკეთში. ერთ-ერთ რუსულ საბაჟო დოკუმენტში, რომელიც 2023 წლის 21 თებერვლით არის დათარიღებული, მითითებულია ოქროიანის ცოლი ალა. ის ხელს აწერს შეკვეთას სურათების ტაშკენტში გადაგზავნის თაობაზე. შემდეგ ბეკ ბროკერმა თვირთი ტაშკენტიდან მოსკოვში ჩაიტანა. 6 თვის შემდეგ, 2023 წლის სექტემბერში, შეერთებულმა შტატებმა ოქროიანი და მისი ოჯახი სანქციების სიაში შეიყვანა. რამდენიმე თვის შემდეგ იგივე გააკეთეს ევროპის კავშირმა და დიდმა ბრიტანეთმა. რადიო თავისუფლებამ კომენტარის თხოვნა გაუგზავნა პირადად მკრტჩ ოქროიანს და მის კომპანიას, მაგრამ არც ერთისგან არ მიუღია პასუხი. მე წაგიკითხეთ მაიკ ეკელისა და რადიო თავისუფლების საგამოძიებო ჯგუფ სისტემის სტატია ხელოვნების რუსი კოლექციონერები უზბეკეთის გავლით არიდებენ თავს სანქციებს. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ თეა თოფურიას სტატიას 300 უსახელო ცხედარი ლაბორატორიაში, უგზო-უკლოდ გაუჩინარებულების ხვედრი. სამხარაულის, ასევე სოხუმის ლაბორატორიებში 300-ზე მეტი ყუთი ინახება საიდენტიფიკაციო კოდებით. ყუთებში ცხედრებია, უბრალოდ ის, რაც ამ ცხედრებისგან წლებმა დატოვა. წითელი ჯვრის მიერ მოძიებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ომების დროს გაუჩინარებული 621 ადამიანიდან ნახევრის ვინაობა ჯერაც დაუდგენელია. 2024 წლის მარტი. სამების საკათედრო ტაძარში 12 ადამიანის სამოქალაქო პანაშვიდს იხდიან. გოჩა პაპაჩაშვილის კუბოსთან და დედას ხედან. გოჩას ჯერ ცოცხალს და მერე მიცვალებულს დიდხანს ეძებდნენ, მხოლოდ ახლა მიაგნეს. ვფიქრობდი, რომ გარდაიცვალა, მაგრამ მერე ვერ ვიმეტებდი სიკვდილისთვის, ამბობს მისი და ანა პაპაჩაშვილი. 2023 წლის დეკემბერი. სამებაში დალი სანაიას წინ ხუთი კუბო დგას. მამაჩემის ძმა და მისი ორი შვილი გადმოასვენეს. მათი დედა და ბებია ჯერ ისევ აფხაზეთში არიან დაკრძალულები. მთელი ოჯახი ამოწყდა. ჩვენ დავრჩით ჯირის უფლები. ბიჭები გვარდიაში იყვნენ და კინდღში შეტაგებისას დაიღუპნენ. ბიძაჩემის ცოლის ძმისშვილებიც გადმოასვენეს. 20 და 18 წლისები იყვნენ. სამხედროები კოდორის ხიდში წავდნენ. ამბობს დალი. 2022 წლის დეკემბერი. სამებაში სხვა მიცვალებულებთან ერთად ხვიჩა დეკანოსიძე ასვენია. ჯარში 19 წლის გაიწვიეს. ერთ წელიწადში ომი დაიწყო და აფხაზეთში წავიდა. 30 წლის შემდეგ მისი საფლავი აფხაზეთის ნაცვლად თბილისში იპოვეს. ციტატა. როგორ დაიღუპა მეც არ ვიცი. 30 წლის შემდეგ ახლა გავიგე, რომ გარდაცვლილი ყოფილა. დღემდე არ გჯეროდა. მამა შეეწირა ამ ამბავს, რომ დაიკარგა ვეძებდით. ომის დროს ბიძაჩემი სოხუმში ჩავიდა, მაგრამ ვერაფერს მიაგნო. მამაჩემი მორგში დაიბარეს ამოსაცნობად. იქაც არაფერი. ახლა გავიგეთ, რომ თავის ქალა ჰქონია აღთილი. ალბათ ამიტომ გაუჭირდათ ამოცნობა. წითელი ჯვრის საშუალებით დნმ ანალიზი გაკეთდა და ასე ვიპოვეთ. თურმე ომი რომ დამთავრდა, მაშინვე გადმოუსვენებიათ თბილისში. მაგრამ რომ ვერ ამოიცნო ვერავინ, როგორც უცნობი ისე დამარხეს. ამბობს ხვიჩას და მარიამ დეკანოსიძე. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა, როგორც ნეიტრალურმა ორგანიზაციამ, უგზო-უკვლო დაკარგულების მოძიება 2010 წლიდან დაიწყო. შეიქმნა ორი საკოორდინაციო ჯგუფი. ერთი აფხაზეთის ომის დროს გაუჩინარებულების მოძიებას ხელმძღვანელობს, მეორე ცხინვალის რეგიონში ომის დროს გაუჩინარებულებისას. პირველი მექანიზმის მონაწილეები ქართველები და აფხაზები არიან, მეორის ქართველები, ოსები და რუსები. წითელი ჯვრის ბაზაში სულ 1967 უგზო-უკვლოდ დაკარგული ადამიანია რეგისტრირებული. ისინი, ვის მახლობლებმაც ორგანიზაციას მიმართეს და თავიანთი დნმ ჩააბარეს. 1849 კაცი აფხაზეთის ომის დროს დაიკარგა, 118 ცხინვალის რეგიონში ომების დროს. დღემდე წითელმა ჯვარმა 621 ადამიანის ნეშტი იპოვა. მათგან მხოლოდ 316 ამოიცნეს და გადასცეს ახლობლებს. დანარჩენი 305 ცხედრის დნმ ბაზაში არსებული ოჯახების დნმ-ს არ დაემთხვა. ნეშტები, რომლებიც ამოცნობილი არ არის, ლაბორატორიებში რჩება. წითელი ჯვარი მოსახლეობას ხშირად სთხოვს, თუ ვინმეს ომის დროს ახლობელი დაეკარგა, მათ მიმართონ. იქნებ რომელიმე ცხედარს პატრონი გამოუჩნდეს. ციტატა. აფხაზეთში სამარხების გათხრის შემდეგ ნეშტებს სოხუმის ლაბორატორიაში ყუთებში აწყობენ. თითოეულ ნეშტს თავისი კოდი აქვს. მონაცემები იგზავნება უცხოურ ლაბორატორიაში. როდესაც პასუხები ბრუნდება, ნეშტს კონკრეტული ადამიანის სახელი და გვარი მიენიჭება. თუ ახლობლები საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე ცხოვრობენ, ცხედრებს თბილისში გადმოასვენებენ. თუ აფხაზეთში, სოხუმში რჩება და იქ გადასცემენ ოჯახებს. არის ნეშტები, რომელთა დნმ ჩვენს ბაზას არ ემთხვევა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ოჯახის წევრები ან აღარ არიან ცოცხლები, ან ჩვენთვის არ მოუმართავთ. ამბობს მარია ქარდავა, წითელი ჯვრის კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მას შემდეგ, რაც წითელმა ჯვარმა დნმ-ს საფუძველზე ცხედრების ამოცნობა დაიწყო, აფხაზეთში რამდენიმე ისეთი მიცვალებულიც აღმოჩნდა, რომლებიც ოჯახის წევრებს უკვე კარგახნის გადმოსვენებული და დაკრძალული ეგონათ. მაია ქარდავა ამბობს, რომ 90-იან წლებში აფხაზეთიდან ცხედრებს მხოლოდ ვიზუალური დათვალიერების საფუძველზე გადმოასვენებდნენ ხოლმე. ამის გამო რამდენიმე ოჯახმა შეცდომით სხვისი მიცვალებული დაკრძალა და წლების განმავლობაში მას გლოვობდა. ციტატა. არის ოჯახები, რომლებმაც 90-იან წლებში ახლობელი დაკრძალეს. ახლა კი აღმოჩნდა, რომ მათი დნმ სულ სხვა ნეშტს ემთხვევა. ჩვენ გვიწევს ძალიან მძიმე მოლაპარაკება იმ ხალხთან, რომ მიცვალებულს, რომელსაც წლების განმავლობაში თავისად მიიჩნევდნენ, ექსჰუმაცია ჩაუტაროთ და მათ სამეცნიერო წესით ამოცნობილი ნეშტი გადავცეთ. ამბობს მაია ქარდავა. უგზო-უკლოდ დაკარგულების ახლობლებთან ფსიქოლოგები მუშაობენ. ასოციაცია ნდობის ხელმძღვანელი ნანა აღაპიშვილი ამბობს, რომ ახლობლის გაუჩინარებას ადამიანები ძალიან რთულად უმკლავდებიან. წლების განმავლობაში მათ ხან იმედი აქვთ, რომ ოჯახის წევრი ცოცხალია, ხან კი პირიქით. ციტატა: ემოციურად ძალიან წვალობენ, დეპრესიაც აქვთ, შფოთვაც. ასეთი ქრონიკული სტრესი ძალიან ფიტავს ადამიანს. ახასიათებთ დათქმები, მაგალითად, სანამ არ გამოჩნდება, არაფერს შევცვლი სახლში. სანამ ჩემი ძმა არ მოვა, არ გავთხოვდები. სანამ არ დაბრუნდება, პიანინოზე არ დავუკრავ. მის კუთხეს, ოთახს არ ცვლიან, ამბობს ნანა აღაპიშვილი. ჩვენ ხელს ვუწყობთ, რომ ცხოვრება გააგრძელონ. ახლა, სანამ არაფერი იციან, თავს ხალისის წინსვლის უფლება მისცენ და მერე, როდესაც რამეს გაიგებენ, მოცემულობა უკარნახებს, რა გააკეთონ. ციტატის დასასრული. ოჯახისთვის ნეშტის მოძიება ძალიან დიდი ნუგეშია. საფლავი კი ადგილი, სადაც მივლენ და გარდაცვლილს მოიგონებენ. რამდენიმე წელი ჯერაც იმედი ჰქონდა, მერე კი გავაცნობიერეთ, რომ აღარ იქნებოდა ცოცხალი. მადლობა ღმერთს, ახლა საფლავი მაინც გვექნება, ამბობს ნანა წულაია, 28 წლის ბადრი გაბელაიას მამიდაშვილი. ბადრი აფხაზეთიდან 2024 წლის მარტში გადმოასვენეს. წითელი ჯვარი აგრძელებს უგზო-უკლოდ დაკარგული ადამიანების მოძიებას. დღემდე მნიშვნელოვანია გაუჩინარებულების ახლობლებმა მიმართონ წითელ ჯვარს და მიაწოდონ ყოველნაირი ინფორმაცია, რომელიც ორგანიზაციას ადამიანების პოვნაში დაეხმარება. მე დაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია 300 უსახელო ცხედარი ლაბორატორიაში. უგზო-უკლოდ გაუჩინარებულების ხვედრი. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იოლია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.